Привітання усім слухачам Єврорадіо. Ми у живому ефірі. Як завжди, трансляцію зі студії можна поглядіти у наших соціальних сітках: Facebook, ВКонтакте, Однокласники, а так само праз наш канал на YouTube. Там же можна задавати питання нашим гостям. Сьогодні ми розмовляємо про білоруськомовну едукацію для самих маленьких. І у нашій студії Євген Бойко і Олександра Бойко-Подкопаєва. Привітання, шановні гостики.
Привітання.
Добрий день, хата.
Як би так сказати, ми з Євгеном то ведаем одно одного давно, але шчыльна, і на подмурку беларускай адукацыі для дзетак мы пазнаёміліся з паўгода таму. Вось, і паўгода таму мы рабілі матэрыялы пра тое, як некалькі бацькоў з Мінска аб'ядналіся вакол таго, каб прасунуць беларускую адукацыю ў дзіцячыя садкі. Я так разумею, што досвід гэтага змагання даў пэўную тэарэтычную плынь, і вы крыху змянілі тактыку. Яўген, распавядзіце. Ці Александра?
Ну, я в двух словах скажу, што мы ад пачатку імкнуліся дзейнічаць, скажам, з такога творчага падыходу, сутнасць якога не толькі в тым, каб вымусіць кагосьці пайсці на сустрач і каб нам штосьці зрабілі.
Типа, іншая... зрабіце нам беларускамоўны дзіцячы садок.
Да, да.
Не так.
Ёсць да, розныя падходы. Наш падход был на тым, каб, скажам, калі в двух словах, а што калі мы вырашым некія праблемы садка альбо нашай выхавацелькі і в такой форме вырашым, што яны проста будуць сахвотай выкарыстоўваць беларускую мову ў навучальным працэсе.
Фенаменальна. То бок, каб беларускі дзіцячы садок перайшоў да беларускую мову не пад прымусам, не таму, што гэта нехта хоча і патрабуе, а таму, што это выгадна. Типа такого.
В прынцыпе так, это выгодна.
Добра, але як гэта зрабіць? Як упэўніць чалавека у тым, што з, ну, таго ж выхавацеля, я не ведаю іншых бацькоў, у тым, што з пераходам на беларускую мову ён не страціць, ну, я не ведаю, ці думаю зараз, ці пануе менавіта такая думка, ну, але тым не менш не страціць, а набудзе. Яўген, Александр.
Ну, я, мусіць, пачну з таго, што мы пачалі аналізаваць сітуацыю і думаць інакш. Мы падумалі пра тое, як, ну, увогуле, што значыць беларусізацыя садка? Што это значыць такое для нас? І калі мы аддалі сваіх дзяцей, вот в адзін садок, у второй і в трэцім нарэшце ўжо атрымалі адну выхавацельку беларускамоўную, якая працуе па-беларуску, мы заважылі, што гэта, в прынцыпе, не праблема, калі адна выхавацелька працуе па-беларуску, другая па-руску. І в гэтым, в прынцыпе, можа быць нейкі варыант для Беларусі, для всёй, ну, на бліжэйшы год 20-30, што, безумоўна, павінны быць 100% беларускамоўныя групкі і садкі, але іншая рэшта, большасць садкоў могуць стаць на 50% беларускамоўныя.
Змяшанымі.
Да, такім...
І так, і так.
Да, то есть такая сучасная сітуацыя дзвюхмоўная ў краіне і такая ж сітуацыя в садку. Чаму не. Это мы так пачалі думаць. І калі мы так падумалі, мы у нас ўжо адкрылась какая-то прастора для дзеянняў і назіранняў, і потым мы паставіліся да сістэмы дзяржаўнай сістэмы адукацыі з пазіцыі, можна сказаць, такога спачування. Паглядзелі на жывых людзей, якія там ёсць. І ў нас мы пабачылі другую фенаменальную штуку, што галоўная асоба, якая вырашае, ці быць беларускай моўнай групкі, гэта звычайны выхавацель.
То бок не загадчык ці загадчыца дзіцячым садком, а менавіта той чалавек, які наўпрост працуе з дзеткамі, выходзіць да іх кожную раніцу і працуе, так?
Мы можам такую невялічкую гульню паспрабаваць. Вот уяві сябе міністрам адукацыі Беларусі, і уяві,
так, складана,
што мы дашлі, да?
Боже,
і попрасілі
Ігор
Васильевич
Крапенко.
Да, сказалі б, Павел, як по батьку, дайте нам, калі ласка, беларускамоўную групу. Да? Што, як вы гэта нам забяспечыце?
Як я гэта вам забяспечу? Не положено. Вот так скажу я вам, напрыклад.
Так, просто не положено.
Не положено, да.
Но, разумеется, я приношу с собой, как бы, конституцию, права человека и так далее. Угу. И, ну, чему вам быть супрать мою пропанову?
Не ведаю, потому что я кіраўнік камуністычнай партыі Беларусі, былы, а цяпер я міністр адукацыі, і ў мяне ў бэкграўндзе ідэальная савецкая адукацыя і такое ж успрыманне пра яе, да? Вось. І я думаю не пра тое, на якой там мове навучаюцца людзі, а пра тое, як усё гэта захаваць і закансерваваць. Вось. А калі я хачу нешта кансерваваць савецкага выгляду, то это адукацыя найперш на рускай мове. Можа такая логіка.
Да, но калі...
А тут назойлівыя грамадзяне
калі прыходзяць. Да, калі не ўяўляць, вот, снутры не размаўляць з людзьмі, то вот вы как класны шаблон накінулі на чалавека і его раскрылі. Да?
Баюся, што так. Баюся, што это маё ўяўленне Ігара Карпенкі, як міністра адукацыі.
Я боюся, мы накінулі такі ж шаблон на всю дашкольную адукацыю. Направдзе, это самая гібкая сістэма адукацыі, калі параўнаць са школай альбо з універсітэтам. Яна найбольш гібкая, і там найбольш рэчаў можна прыходзіць і вот так вот уплываць на іх.
То бок вы, в принципе, сцвярджаеце, што нема 95 прамаскоўска, прарасійска настроеных загадчыц дзіцячага садку, нема прарасійска настроеных выхавацелек, да? Проста ёсць людзі, якія чамусьці не карыстаюцца беларускай мовай у сваёй працы. Я так разумею думку агульную.
Ну, калі на іх наїжджаць, да, прыходзіць з агрэсіяй, то і яны в адказ, яны, ну, займуць любую пазіцыю, вось як вож.
Да?
Да, вот што бы не было. Так, а калі як бы праз эмпатыю зразумець, а чым яны жывуць, зразумець, што ну, іх і паміма тых бацькоў, якія ад іх патрабуюць беларускую мову, іх і так багата чым напружваюць. Ім трэба там усю гэтую бюракратыю афармляць, усе паперы, яны ўвесь час пра гэта кажуць. І ў іх проста не стае часу, каб прыйсці да хаты і штосьці знайсці на беларускай мове. І яны просяць бацькоў, ну, у тым ліку і нас, каб мы дапамаглі, каб мы раздрукавалі нейкія размалёўкі для дзетак, каб мы раздрукавалі матэрыял на беларускай мове, там і там нейкія правялі гульні, святы, паказалі матэрыял візуальны ці, ну, рознага кшталту матэрыял, каб яны гэта пабачылі і каб гэта было як мага прасцей.
Да, ну, мы зараз кажам пра выхавацелю. Ёсць 15 тысячаў прыкладна выхавацелю ў Беларусі. З іх ёсць некалькі десяткаў, можна так сказаць, фанатаў альбо патрыотаў, якія знойдуць, дакапаюцца, арганізуюць, прыдумуюць, перакладуць што заўгодна. Но это просто герой наш. Но іх толькі некалькі десяткаў. І атрымаецца, што...
Да,
а што з рэшты людзей? Выхавацелі ў садку, насамрэч, они вельмі перегружаны абавязкамі, вельмі перегружаны. І садок сам не паспявае зачыняць бытавыя свае пытанні. А як ему яшчэ взяць што-то новае в работу? І як выхавацелю, то явіце, он размаўляе, тут па улицы мы ідзем. Па улицах не ходзяць сотні беларускамоўных выхавацелю. Што з ім такое здарыцца, што он за адну ноч павінен стаць беларускамоўным? Как ему працаваць по-беларуску, калі он ніколі гэтага не рабіў?
Ну, ці, напрыклад, за одно
лето. Даже професіналізм. Лепей я буду по-руску, но правильно казаць, чым я з дзіцёнкам буду размаўляць на некаторы сеансы. Они не могуць так адразу за дзень, за месяц змяніць.
І, конечно, заробак іхні іх зусім не матывуе рабіць звыш таго, што яны робяць. Яны ўвогуле, ну, то бок мы ад іх патрабуем, каб яны выкладалі па-беларуску, але ну прыйдзіце і выкладайце самі, бо загадчыца яна некалькі разоў мяне звала, каб я садочак прыходзіла працаваць.
Так.
Але там такі маленькі заробак, што я не магу дазволіць сабе там працаваць. І на іх можна паглядзець, што яны працуюць з нашым дзеткамі, дзетак багата, яны выкладваюцца цалкам, як бы і дзеткі задаволены, і яшчэ мы прыходзім і на іх наїжджаем.
Не, калі мы дзейнічаем сістэмна і наша прапанова патрабаванні да самой сістэмы, там да міністэрства, да адміністрацыі, это все правильно, это все окей. Але калі нам разам з гэтым трэба дабіцца нейкіх вынікаў, ну, надо паглядзець рэальна на сітуацыю, што сістэма дашкольнай адукацыі не атрымоўвае фінансаванне дастатковага. Можа, там раскрадаюцца грошы, я не магу сцвярджаць. Но в садках бачна, што, ну, з ресурсамі ў іх слаба. Ось. І это 400 тысяч дзіцей в этой системе ее проходят, да? Это важный взрост до 6-7 год.
Вельми важный. Взрост, калі формируется,
что у них формируют наши выхователя.
Что будет далее.
Так, угу.
Вось. И разумеется, что вот эти вот, ну, как бы мы разбирались, доследовали, размовляли, брали интервью у выхователей, у батьков, у загадчицами, да, вот мы как бы открыто так подходили до ситуации, и, ну, доведались про одну простую банальную проблему. Белорусский, ну, выхователь не может работать по-белоруску, не отваживается, так скажем. Богато кто не отваживается, бо он не будет просто поспевать наполнить адукационными материалами процесс. Есть пробел, адукационные материалы, которые готовы до корыстания. Это они цікавые, они сучасные, с ними классно работать, они подобаются детям. Таких материалов по-белоруску их, скажем, маловато, и они не систематизованы и не собраны в одно место.
И решение, кое вы ведаете, у меня тут шмат одразу думок пришло у голову. По-перше, это, конечно, все равно компания из разряда белорусы, которые помогают себе сами. Да? Вот, не глядя на то, что іншим шляхом, але так само вы взяли свой час, да, и хочете эти материалы распрацовать, да, распрацовать, подрихтовать их и так далее. Никто за нас это не робить, хотя, сдавалось б, ну, вот, я не ведаю, может, это уже стереотипы из минулого, бесплатная эдукация, там, бесплатная дитячая эдукация, бесплатные дитячие садки и так далее. Вот, а другое, это я сразу подумал про людей, которые приходят до нас сюда в студию, и шмат кто из них так само хотел бы размовлять по-белоруску вот со мной, да, есть программа про айтишников, например, такая называется «Стартапница», и проходят айтишники и кажут, я бы с задовольнением, вот это еще они могут сказать по-белоруску, размовлял бы по-белоруску, але не вырашаюсь, и я добро разумею, что треба дозволить этому человеку размовлять по-русски, бо он просто не скажет и десятой доли того, что мог бы сказать корыстного в эфир по-белоруску, и як его подрихтовать до такой размовы и перевести на белорусскомовные рейки, я не разумею. А як падрыхтаваць і перавесці на беларускія рэйкі выкладчыкаў, выхавацелькаў, выхавацелькаў у дзіцячым садку?
Ну, гэта пытанне, оно складаецца з двух пытанняў. Першае, як гэта зделаць, ну, там, стратэгічна, да, што мы можам зрабіць і што канкрэтна прадпрыняць, да? А і другое, а чаму не пагадзяцца, да?
Чому им это будет выгодно?
Да, что мы сделаем, и чему это будет выгодно, что они погодятся. Да, и вот это такой, одним стрелом треба забить двух зайцов.
Вы придумали, как это сделать?
Да, видите, есть вот в тех самых стартапах, я там працую с командами, со стартапами, и есть простая методика, это прототип, тест, высновы, коррективы и так далее. То есть мы в опытном шляхом почали допомагать спочатку на автомате выхователям. Вот они нас попросили, раздрукуйте нам маляванки.
Вы им раз белорусскомовные маляванки, да?
Малюнок знашли, вершик знашли. Сашка, да, это собрала, раздрукували, принесли. Вот, и потом мы пошли, ну, как бы весь свой досвид как-то немножко собирать во что-то одно, и придумали, как мне подается, вельми крутые, в чем-то инновационный формат адукационных материалов.
Нагадаю, что мы размовляем про белорусскомовную адукацию у дзіцячых садках. Калі пераказваць папярэднюю частку нашага эфіра, бацькі, якія хацелі б, каб іх дзеці навучаліся ў дзіцячых садках па-беларуску, вырашылі, што яны мусяць зрабіць пераход на беларускую мову пэўным чынам выгадным для выхавацеляў і для саміх садкоў. А як зрабіць іх выгадным, як дапамагчы і падштурхнуць, да, вось на гэтым мы якраз і спыніліся. Быццам бы ёсць нейкая ідэя, так? І вы распрацавалі, як быццам бы гэта стартап, да, пачалі працаваць з гэтай ідэяй і яе паступова рэалізоўваць. Прыміраць адзін варыянт, другі, трэці, чацвёрты, і вось тут нас перапыніў выпуск навіну. Яўген ці Александра, хто пачне распавядаць далей? Магчыма,
да,
якая ідэя, да. На чым вы спыніліся?
Насамрэч, так, пасля таго, як мы узімку правілі краўдкампанію і закупілі матэрыялы, закупілі літаратуру, набылі абсталяванне, тэлевізар, за які нас крытыкавалі, але так бывае, што ты спачатку штосьці зробіш, а потым зразумееш, навошта гэта ўсё. То уяўлялася, што тэлевізар можна выкарыстаць таксама, як каб адтуль гучала, адтуль была карцінка, звязана з беларускай мовай і культурай. І пасля краўдкампаніі нас прыйшло, Саша распавядзе, да.
Да, як бы у падтрымку нашай краўдкампаніі да дзетак, да нашай групкі з намі звязаліся і, ну, прыйшлі ўжо як як наши паплечники, гэта альтанка для чытанкі правялі такі, Татьяна Крыцкая правяла такі цудоўны спектакль дзіцячы пра вусеня. І дзеткі былі вельмі ўражаны, яны сходу лавілі беларускія словы, ім так падабалася, яны і выхавацелі былі як бы задаволены, і дзеткі потым багата запытвалі, а калі яшчэ да нас прыйдуць, а потым да нас таксама прыйшлі рэканструктары.
Юра Сюстінович, да, сябрамі. Показали нам нашим деткам рыцарскую культуру, і яны таксама былі ўражаныя, там селфі, фоткі, потым
на беларускай мове гэта, да, такое вось для іх было незвычайна.
І мы падумалі, да, што в гэтым штосьці ёсць. Оно заходзіць всім, трэба гэта развіваць тэму, і прыйшла акурат вясна, і на вясну мы такое зрабілі міні-свята традыцыйнае у сябе ў садку «Гуканне вясны».
То бок вы пачалі арганізоўваць у садку беларускамоўныя мерапрыемствы. Асабістым прыкладам, як бы, ізноў жа перацягваць ты людзей беларускамоўных, высветлілася, вы так паказалі, што, ў прынцыпе, ўсё разумеюць. Як бы нічога страшнага ў гэтым няма, ну такі эфект.
Карціка, мы пабачылі, што творчасць і гульні гэта што-то такое, дзе ёсць зона для прарыва. Мы это адчулі прямо. І першае, што мы зрабілі, это на «Гуканні вясны» мы заснялі, як гуляюць дзеткі. Мы снялі гэта на відэа, і мы падумалі, што это можа быць такім матэрыялам, інструкцыя для другіх выхавацелей, як правесці гэту гульню, як правесці гэту.
І гэта было не паўнавартае «Гуканне вясны», а мы такі зрабілі лайт-варыянт для дзіцячага садка на там 15-30 хвілін, каб і яны не перанапружваліся. І гэта быў час, калі якраз яны выходзяць гуляць на вуліцу, і яны як бы разбігаюцца ў розныя бакі, і яны там па два, па аднаму дзесьці гуляюць, ну, самі сабе. А мы іх так сабралі гуртам, і яны ўсё рабілі разам, у іх так гарэлі вочы, і яны як бы працавалі ў камандзе. Так, яны сумесна, да, такая энергія, час пралетеў вельмі хутка, вельмі моцная далучанасць была і выхавацеляў, і маці прыйшла нават з хворым дзіцёнкам, яна яго прывела, каб ён пабачыў, паглядзеў.
То бок атрымалася, што...
Да, я тады, да, скажу, атрымалася, што вот мы адчулі гэту энергію ў гэтых гульнях. Пасля мы сабралі каманду бацькоў, можна сказаць, і паспрабавалі, так скажам, больш как-то з двух камер засняць гэта ўсё і зрабіць ўжо такую паўнавартасную відэаінструкцыю.
То бок атрымалася праблема, калі казаць мовай стартапаў, у маштабаванні. Вы-то можаце ў свой беларускамоўны, ў сваю групу беларускамоўную, ў свой дзіцячы садок запрасіць і гэтых, і тых, і самі можаце зладзіць там «Гуканне вясны», да? Але каб на дадзены момант, каб гэта зрабіць, вам трэба самім аб'ехаць, колькі зможаце садкоў, да, і самім там ладзіць «Гуканне вясны» у весну, я не веду, купалі ў летку, там і гэтак далі, і гэтак далі.
Іншы выхавацель не пачытаць. Ну, мы грамадскія дзячы, да, мы займаемся этнаграфіяй, мы это все любім. І выхавацелі не маюць часу з гэтым пазнаёміцца, перачытаць, пабачыць, з'ездзіць в экспедыцыі, да, ну, это не вядзецца пра это. І да, і атрымалось как-то знайсці такі фармат, каб мы сваімі напрацоўкамі, плюс мы выкарыстоўваем самыя сучасныя адукацыйныя фарматы, дасягненні педагогікі, як мы это все можам сабраць во што-то адно і, да, маштабіруюць на всю Беларусь. І відэафармат аказался, ну, как бы мы в теорії уявілі, што это то, што трэба. Мы сняли три відэа на сёння, ну, не сняли больш, смонтажавалі, выпустили три відэа. Відэа гэта завсёды інструкція, як пагуляць в супольную гульню. Тому що супольная гульня, они, ну, такі найбільш важливі для дошкольників. Супольные ролевые гульні. І мы уже потом, коли зняли это відео, змонтажували і так далі, почали його показувати вихователям, дітям, в різні городи досылали, де знайомі вихователі. І там нам зробили всякі там заваги, що підправити, но всі сказали, гэта вельмі круто.
То, що треба.
По некалькі причинах. Это то, що треба. І самое важное, ну мы ж размаўлялі, выхаватель перегружаны. І мы гэтым відэафарматам адразу ж эканомім, ну дзе-то в 2-3 разы паскараем падрыхтоўку да занятка.
Таму каму не трэба чытаць, сапраўды,
не трэба ламаць галаву, як это выглядзіць, як это правіла.
Як это мусіць выглядаць, то бок это ўжо не папера з фоткамі, а ён бачыць, як дзе мусіць знаходзіцца дзеці, дзе мусіць знаходзіцца ён. У гэты час, адкуль я не ведаю, мусіць з'явіцца там некі удзельнік гульні, да, каб гэта было эфектна і гэтак далі.
Вот это вся, да.
Як я ўсё зразумеў, да. Што гэта за гульні? Што гэта за гульні, якія гульні вы абралі? Наколькі яны універсальны?
Ну, увогуле
Евгену давайце. Да, давайте на гэтае пытанне.
Глядзіце, мы ж я не ведаю, хто там вясковы з нас, да? Хто лета праводзіў на вёскі?
Ну, лета на вёсцы, да.
Колькі там было, да, гульняў і потым
у асноўным картачныя, на жаль, але
да? Не, у нас было как бы весялей. Чым адрозніваюцца гульні на вёскі, то што ты іх сам прыдумляеш. Вось, і таму гульня, кожная гульня мае прастору для таго, каб яе дадумаць. Яе развіваць. Мы взялі беларускія традыцыйныя гульні за аснову, какие-то сучасныя педагагічныя наработкі, і мы дадумывалі, як это, што можна дабавіць, які элемент в гульню, каб там было што-то, ну, даць ей новае жыццё. І вось мы, напрыклад, знялі адно відэа «Яваровы людзі». Эта гульня как бы класічная, мы ее как бы знялі, а потым мы прыдумалі, як ее даработаць. І, ну, с наступного некого раза мы покажем, як мы ее даработалі. Ну, ідея простая. Там ніхто не прымае рашэнне, да, в гульне. То есть там есть правила, ты по этих правилах как бы бегаешь, там попался, ты все. Да? А мы додумали, как можно сделать так, что у детенка есть момент, где он может один раз откупиться, да, и вот ему надо сделать этот выбор. И вот когда это дошкольник, там 5-6 год, и он уже учится делать выбор самостоятельный, он уже, ну, как бы вот эта свобода и отказность, и самостоятельность, это то, про что мы кажем, да, вот это додатковая каштовность. Мы работаем не только на мову и на культуру белорусскую, что может цеплять не всех людей, но самостоятельность детей цепляет каждого белоруса, правильно? І кожнага бацьку павінна зацікавіць такая магчымасць, што дзеці робяцца больш самастойнымі з садочка. Вось, ну, можа, трошкі так это...
Можа, мы ідэалізуем крыху, мне здаецца, бацькоў та нашых, таму што збольшага, мне здаецца, яны... Просто ведуць дзяцей у садочак, каб іх там нечым занялі, пакуль яны будуць на працы і што-небудзь такое рабіць, да, што не дазваляе ім быць побач з дзецьмі.
Ведаце, ну, зноў такі, я бы сказаў, што такі шаблон, да?
Ну, шаблон.
Ведаце, да. На бацькоўскім сходзе сидит выхавацель і, ну, как бы са старой школы, і яна пачынае распытаць пра праблемы, што вашага дзіцёнка такія-то праблемы. Я-то разумею, што это просто зона прарыва для дзіцёнка, зона его развіцця, роста, ну, всё окей. Но она, конечно, про проблемы, и батьки реально вельми турбуются, они ходят до психологов, потом в садку, поза садком, они спробуют выправить проблемы, яких нема. А мы разумеем, что вот 2-3 гульни наши, и вот этих проблем как бы их и як не было. Таму бацькі любяць сваіх дзяцей, бацькі хочуць быць хорошымі бацькамі. Это іх натуральнае такое памкненне. І мы таксама вот выходзім на, ну, мы как бы так праскачылі, атрымаецца, што наша стратэгія гэта даць выхавацелям такі фармат матэрыялаў, што яны будуць дзяцей будуць втягваць, да? І, скажам, такіх бацькоў, которые далекі ад беларускай мовы і культуры. Ось. Таму што людзі, которые втягнуты в мову і в культуру, яны таксама как бы могуць быць нашымі саюзнікамі. Мы это робім для іх, вось, а яны это могуць досылать своим выхователям. То есть у нас такая как бы комплексный подход. Все, кто с нами, давайте мы зараз втягнем тех, кто покуль что не с нами.
На сторонце этого проекта на Улі есть инструкция. Я гэта працую. Початку выхователя бирая заняток, пасля досылая батькам чатик.
Так.
Батьки с детьми глядять дома, як бы это подрыхтовка. Я так разумею, да? Да гульні, а пасля яны сустракаюцца, я маю на увазі дзяцей выхавацеля, якія кожны ў сваім асяродку падрыхтаваліся да гульні і гуляюць з дзецьмі ў гэту гульню разам. Так? І гэта цікава. Вось, але на колькі разоў? Вот у мяне, ну, то бок, раз они пагулялі ў адну гульню, пагулялі ў другую гульню, пагулялі ў трэцюю. Но такіх гульняў, каб рэальна заняць надоўга, там, на весь навучальны год і зрабіць гэты навучальны год беларускамоўным і вось гэтымі гульнямі, ну, іх трэба, Я от думаю, ну 100, мабуть, да? І як гэта адужаць усё сілами вашай каманды? Які тут план?
Вот это, да, это у нас на старонцы проекта один са сценарыев, калі выхавацель, чалавек, который побачыл і пачал карыстацца нашымі матэрыяламі, іншы сценарый может быць ад бацькоў. Но сутнасць, но пытанне, да, пытанне справедлівае, і мы это тэстировалі, мы распытвалі, і выхавацелі нам казалі, што такі мінімальны плотны аб'ём это 150 таких відэа, як у нас. А яны у нас там па хвіліне, па дзве, па тры хвіліны. Да, каб было зразумела, то есть недолга паглядзець і разабрацца. Всё вельмі хутка робіцца, адбываецца. І таму выхавацелі эканоміць час і на падрыхтоўцы, і на тлумачэнні дзецям, і на самом правядзенні, і дзеці матывіраваныя, да, вот гэта рабіць. І глядзіце, мы ж для нас это пачатак. Пачатак это гульня, адна гульня там, это міні-праект, які дзіцёнак пачынае разам з выхавацелем рыхтаваць. Он же паглядзеў відэа, он цяпер таксама ведае, што гэта такое. Гэта гульня, это его уже задача. Он уже как бы не дае выхавацелю спакою. Нашы дзеці нам не даюць спакою. Мы паказалі в садочку відэа, мы зараз заходзім, ну, скажам так, рускамоўныя дзеці, да, я не люблю такого падзелу, но рускамоўныя дзеці нам крычаць: «Шуляк, шуляк, што робіш?» Да? Один раз они паглядзелі гэтае відэа. Да?
З нашымі дзецьмі мы гуляем кожны вечар.
Ну, нашы дзеці ўжо не даюць нам спакою.
Атрымоўваць... У іх вельмі застаецца ўсё гэта ў памяці, яны спрымаюць добра, да? І вось тое, што я злавіў з таго, што вы крыху раней казалі, пра тое, што магчыма выхавацелям пераход на беларускую мову то даецца яшчэ і цяжкавата ў параўнанні з дзецьмі. А ім увогуле так, чык, да, і пачаў размаўляць там па-беларуску. Чык,
так,
вярнуўся на рускую.
Так, ладна, так і ёсць. Выхавацелі, наша выхавацелька беларускамоўная вельмі павольна ўводзіла мову, а мы прыйшлі і паказалі, што там можна рабіць в некалькі разоў хутчэй, чым яна гэта рабіла. І мовіцца, што да, мы здымем гэтых 150 гульняў, але ж толькі пачатак. Далей мы плануем здымаць відэаінструкцыю гукання вясны, купалля, калядаў. І такі ўжо праект можа займаць 2 тыдні. То есть 2 тыдні, да, ну, выхавацелька ведае, чым займацца з дзецьмі 2 тыдні. Это будет какая-то какое-то відэа, может быть, доўгая, альбо какая-то такая серія з 5, но это уже проект на 2 тыдні.
Да? Бо, в принципе, можна 2 тыдні прысвяціць падрыхтоўцы да гукання вясны ў дзіцячым садку. Гэта майстраванне нейкіх там прыладаў, касцюмаў, вывучэнне абрадаў, трэніроўка таго, як там, не ведаю.
Як, ну, вот гукання, гукання.
Як вогнішча запальваць, да.
Можна взяць гукання вясны,
дзіцячым садку.
Пафарбаваць птушак з паперы, спекчы птушак з цеста, падрыхтаваць песенкі, карагодзікі, і гэтак далей.
Гульні. Да. Да. І вельмі важнае тое, што гэта праектная дзейнасць, што дзеці працуюць у камандзе, яны памагаюць адзін аднаму. І тут атрымоўваецца тое, што яны не дзеляцца на тых, што вось гэты не можа, а гэты можа, гэты малодшы, гэты старэйшы. Яны як бы дапамагаюць адзін аднаму размяркоўваць абавязкі. У кагосьці атрымоўваецца лепш маляваць і расфарбоўваць, ён расфарбоўвае, хтосьці ўжо выразае і клеіць. А трэці дзіцёнак там вучыць, там спявае і як бы усе слухаюць. То бок яны працуюць у камандзе, і гэта вельмі важна, што яны з самага маленства ўжо як бы такую
працаваць разам.
Так, так. Тут на такой... равных як бы дапамагаць.
Ну, разумееце, старая сістэма это все разам малюем, все разам вырезаем, тое самае, да?
У нас засталася рэальна вось хвілінчка ў эфіры і трэба падсумаваць. На сайце Улі ёсць краўд-кампанія, трэба назбіраць на ўсё гэта нейкую колькасць грошай, каб ажыццявіць гэты праект. Калі шчыра, мне тое, што мне сёння вось распавядалі падчас гэтага хіра спадабалася, мне здаецца, што можа спрацаваць. Мне здаецца, што можа спрацаваць. Дзякуй вам, Яўген і Александра, за гэтую размову. Да пабачэння.
Дзякуй.
Да, сябры, да пабачэння. Кожны з нас можа змяняць, таму змяняць.
Далучайцеся.
Да, далучайцеся.
Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне, пачуемся на Еўрарадыё.